Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Cerkev bo dobila novo svetnico in 6 mučencev. Mladi iz Združenih držav Amerike, Izraela in Palestine bodo v Vatikanu govorili o smislu in miru. Prisluhnili bomo nadaljevanju in koncu papeževega govora, ki ga je izročil udeležencem jubileja sveta komunikacij. Vaše delo je delo, ki gradi. Gradi družbo, gradi cerkev.
Od 2. do 5. februarja bo Vatikan gostil srečanje z naslovom Meaning Mitzas, na katerem bodo mladi govorili o smislu in miru. Dogodek pripravljajo Univerza smisla, ki deluje v okviru gibanja Skola Socorrentes, Hebrejska univerza v Jeruzalemu in Univerza Notre Dame iz ZDA. Kot so zapisali organizatorji, je namen dogodka ta, da bi v svetu zaznamovanem s polarizacijo in razdrobljenostjo odgovorili na krizo smisla s spodbujanjem izobraževanja in srečanja kot temeljnih sredstev za razumevanje in mir. Mladi muslimani, judje in kristjani se bodo v Vatikanu ter na nekaterih drugih lokacijah v Rimu udeležili različnih izobraževalnih in umetniških dejavnosti, ki jih organizirata Skola Socorrentes ter program Middle Meets. Slednji je na pobudo študentov Hebrejske univerze nastal po Hamasovih napadih na Izrael oktobra 2023 kot odgovor na potrebo po ustvarjanju prostorov za odprt in konstruktiven dialog. Mladi bodo svojo izkušnjo in zaključke srečanja predstavili tudi papežu Frančišku, ki jih bo sprejel v audienco 5. februarja. Kot je dejal Jose Maria del Coral, direktor organizacije Skola Socorrentes, omenjeno srečanje mladih ne bo samo dogodek, ampak pričevanje, da je medverski dialog mogoč in potreben. Povabil v svetu, da bi spoznal, da mladi lahko prek srečanja in poslušanja prinašajo spremembe. Po direktorjevih besedah je posebej pomenljivo, da srečanje v tem jubilejnem letu, v središču katerega sta odpuščanje in upanje, poteka v Rimu. Profesor Elitzur Siegal z Hebrejske univerze, ki vodi projekt Middle Meets, pa je za Vatikan News dejal. Medtem ko se danes akademski svet bori, da bi našel ravnovesje med svobodo izražanja in spoštljivim dialogom, med cenzuro in zaščito pravic, nas ta projekt želi spomniti, da mora biti univerza prostor poštene in analitične razprave, ki temelji na poznavanju. Sodelovanje med Skola Socorrentes in Middle Meets združujemo razum in čustva ter spodbujamo pristen in poguman dialog. Ko se to zgodi sredi konflikta med narodi v vojni, se odpre žarek upanja v boljšo prihodnost. Pri projektu Hebrejske univerze sodeluje tudi Kitam Bader, ki je odgovorna za povezovanje skupin za medverski in medetnični dialog. Zase pravi, da je po 7. oktobru 2023 razumela, kako pomembno je poslušati, podeliti in prepoznati človečnost v drugem. Po njenih besedah to ni lahko, vendar pa gre za prvi korak k resničnemu ozdravljenju in skupnemu upanju. V svetu, kjer številni mladi doživljajo vedno večji občutek praznine in nepovezanosti, je cilj srečanja Meaning Mitzas odgovoriti na krizo smisla. Presega verske, kulturne in geografske razlike ter zagotavlja prostor, kjer udeleženci lahko raziskujejo temeljna vprašanja o svoji identiteti in odnosu z drugimi. Skola Socorrentes vse od svoje ustanovitve s pomočjo vzgojno-izobraževalnih izkušenj spodbuja medverski dialog. Med konkretnimi primeri te metodologije sta tudi 4 kilometre dolg mural, ki so ga ustvarili na Svetovnem dnevu mladih v Lizboni leta 2023, ter polijeder, ki ga je v Indoneziji septembra lani skupaj izdelalo več kot 1000 mladih katoličanov in muslimanov. Poleg tega Skola Socorrentes od leta 2017 dalje vsako leto organizira svetovno srečanje mladih, ki pripadajo različnim verstvom. Svoje pobude v prihodnosti nameravajo še razširiti v druga mesta ter tako medverski dialog približati vedno večjemu številu mladih po vsem svetu. Izobraževanje in srečanje nista samo abstraktna pojma, ampak gre za konkretna dejanja, ki spreminjajo družbe.
Papež Frančišek je 27. januarja sprejel audienco kardinala Marcela Semerara, prefekta dikasterija za zadeve svetnikov, in odobril izdajo 6 dekretov. Čudež je priznan blaženi Vincenzi Mariji Poloni, ustanoviteljici inštituta sester Božjega usmiljenja. Rodila se je v Veroni leta 1802, kjer je tudi umrla leta 1855. Mučeništvo je priznano Božjemu služabniku Pedru da Corpi in štirim tovarišem, ki so pripadali redu manjših bratov. Iz sovraštva do vere so bili ubiti leta 1597 na Floridi, današnji zvezni državi Georgia v ZDA. Mučeništvo je prav tako priznano Božjemu služabniku Likarjonu Maju, bil je redovni brat inštituta šolskih bratov Maristov. Rodil se je leta 1870 v Švici, iz sovraštva do vere pa bil umorjen leta 1909 v Barceloni. Junaške kreposti pa so priznane dvema božjima služabnicama in enemu božjemu služabniku. To so Marija Rikarda, presvete krvi, generalna opatinja reda presvetega odrešenika svete Brigite, rodila se je v Londonu leta 1887, umrla pa leta 1966 v Rimu. Quintino Sicuro je škofijski duhovnik, puščavnik, rojen v Italiji leta 1920, umrl pa je na gori Fumaiolo leta 1968. In še Luigia Sinapi, laikinja, rodila se je v Italiji leta 1916 in umrla v Rimu leta 1978. Pobliže poglejmo življenjske poti nekaterih od teh božjih služabnikov. Nova svetnica, ki jo bo dobila cerkev, je Vincenza Maria Paloni, rojena leta 1802 v Veroni. Odraščala je v zelo verni družini, v kateri je dobila čut za vero, molitev in trdo delo ter prejela izobrazbo primerno njenemu družbenemu položaju tistega časa. Na pobudo duhovnega voditelja, naj svoje življenje popolnoma posveti služenju ostarelim in bolnim, se je leta 1840 skupaj z drugimi dekleti naselila v zavodu Pio Ricovero v Veroni. Tako se je rodil inštitut sester Božjega usmiljenja, ki je postopoma pridobil značilnosti in način življenja verske skupnosti s karizmo služenja bolnikom, ostarelim in sirotam. S svojim življenjskim zgledom in učenjem je so sestre spodbujala k poštenemu delu, nežnosti do bolnikov, potrpežljivosti v stiskah, ponižnosti pri priznavanju lastnih napak, ljubezni do bližnjega, zlasti do ubogih. Pogosto je ponavljala, ubogi so naši gospodarji, ljubimo jih in jim služimo, kakor bi služili Jezusu Kristusu. Čudež se je na njeno priprašnjo zgodil v Čilu leta 2014. Ženska z zelo resnimi zdravstvenimi težavami je po vrsti operacij nenadoma ozdravela, potem ko so se zdravniki bali, da bo živela le še nekaj dni. Vrnila se je k svojemu običajnemu življenju, potem ko je njen nečak, skupaj z drugimi osebami, molil pred podobo blažene Poloni, ki se nahaja na zunanjem pročelju redovne hiše sester Božjega usmiljenja v Kvileku. Poglejmo še primere mučeništva. Mučeništvo je priznano petim frančiškanom, ki so bili ubiti konec 16. stoletja v Severni Ameriki v današnji zvezni državi Georgia. Pedro de Corpa se je odpravil proti Ameriki leta 1587, pristal na Floridi in deloval med avtohtonim ljudstvom Guale, kjer se je živelo v poligamiji. Frančiškani so odrasle Guale krstili le, če so se ti zavezali k monogamni poroki. Do napetosti je prišlo, ko se je mladi bojevnik Juanillo, krščen in poročen kristjan, odločil vzeti drugo ženo. Zavrnil je opozorila patra Pedra da Corpa o njegovih krstnih obveznostih, zapustil misijon in z drugimi domorodci v notranjosti dežele načrtoval odstranitev frančiškana. V prvih dneh septembra 1597 so bojevniki napadli Pedra de Corpa v njegovi koči in ga sekiro do smrti pretepli. Sovraštvo do vere se je kmalu obrnilo proti drugim štirim manjšim bratom, ki so delali na istem območju, vendar v različnih vaseh. Pater Blas Rodriguez je bil barbarsko ubit sekiro, potem ko so mu dovolili najprej darovati sveto mašo. Njegovo truplo so pustili v gozdu, kjer so ga požrle divje živali. Pater Miguel in pater Antonio sta bila deležna strašnih mučenj in trpinčenj. Oba so pokopali drug ob drugem v vaški kapeli. Pater Francisco v času smrti svojih sobratov ni bil v misijonu, ampak na poti po material za gradnjo kapele. Ko je pristal v Asau, so ga takoj napadli uporniki in ga ubili sekiro. Mučeniška smrt je priznana še enemu misionarju, to je Likarion Maj, ki je bil šolski brat marist. Rodil se je leta 1870 v Švici in pri 18 letih stopil v skupnost bratov maristov. Deloval je v različnih skupnostih v Španiji, zatem pa bil poklican v Barcelono, da bi ustanovil in vodil šolo v ljudski četrti Pueblo Nuevo, kjer so živele revne družine v socialno težkih razmerah. Izbruh ljudske vstaje, ki je posledica močnih socialnih napetosti, se v Barceloni sprevržel v tragični teden, v katerem se prebivalci, zlasti najrevnejši, uprejo obveznemu vpoklicu v vojsko, ki ga je odredila španska vlada. Med anarhisti, komunisti in republikanci prihaja do odprtih spopadov, ki spremljajo ropanje in požiganje cerkva, samostanov in katoliških šol. V noči z 26. na 27. julij 1909 pride do požara v šolskem poslopju bratov maristov. Redovniki, ki so pod lažnimi pretvezami zapustili zgradbo, pa so bili ubiti. Prvi je bil ustreljen Likarion. Njegovo telo, zmaličeno s kamni in mačetami, pa so našli šele pozneje. Pokopali so ga v skupnem grobu. Likarion se je dobro zavedal sovražnega okolja, v katerem je opravljal svoje vzgojno in pastoralno poslanstvo, a je kljub temu pogumno vztrajal pri svojem delu in krščanskem pričevanju. Med tremi božjimi služabniki, ki so jim priznane junaške kreposti, poglejmo življenjsko pot Luige Sinapi. Bila je laikinja, rojena leta 1916 v kraju Itri v Italiji. Pri 15 letih je vstopila v družbo hčera svetega Pavla v Rimu, vendar ga je morala zaradi hudih zdravstvenih težav zapustiti. Ko je osirotela, jo je v prestolnici gostila teta. Med drugo svetovno vojno se je vrnila v domači kraj, pozneje pa šla nazaj v Rim, kjer je živela v negotovih razmerah in opravljala različna dela. Posvetila se je intenzivnemu molitvenemu življenju, ki je izhajalo iz globoke duhovnosti in ga je spremljalo trpljenje z mnogimi mističnimi darovi. Gojila je močno duhovno povezano s patrom Pijem iz Pietrelcine. Večkrat je obiskala San Giovanni Rotondo. Bila pa je tudi blizu Piju XII., ki mu je leta 1937 napovedala izvolitev za papeža. Zadnje obdobje svojega življenja je Luigia preživela doma, kjer je sprejemala ljudi, jih poslušala in dajala na svete ter duhovno tolažbo vsem, ki so prišli k njej. Umrla je 17. aprila leta 1978 v sluhu svetosti. Neutrudno je pomagala ljudem v stiski in podpirala številne duhovnike, ne le z molitvijo, ampak tudi z materialno pomočjo. Svoje življenje, ki je bilo zaznamovano z mnogimi nadnaravnimi pojavi, je živela z izjemno naravnostjo, ljubeznijo do Boga in bližnjega, pri čemer je življenjem kreposti in sposobnostjo žrtvovanja dokazovala popolno poslušnost cerkvi in njenim predstavnikom.
Prisluhnemo nadaljevanju govora svetega očeta Frančiška, ki ga je izročil branje udeležencem jubileja sveta komunikacije. Res je, da bi začeli spremembe, potrebujemo pogum. Gre za tisti notranji vzgib, za tisto moč, ki se rojeva iz srca, ki nas usposobi za soočenje s težavami in izzivi, ne da bi nas premagal strah. Z besedo pogum bi lahko povzeli vsa razmišljanja svetovnih dni družbenega obveščanja v zadnjih letih, vse do tega, ki nosi včerajšnji datum. Poslušati srcem, govoriti srcem, varovati modrost srca, deliti upanje srca. V zadnjih letih mi je ravno srce narekovalo vodilno misel našega razmišljanja o obveščanju. Zato bi svojemu pozivu k osvoboditvi novinarjev dodal še drug klic, ki zadeva nas vse. Klic k osvoboditvi notranje moči srca. Vsakega srca. Sprejem tega klica ne zadeva nikogar drugega kot nas. Svoboda je pogum za izbiro. Izkoristimo priložnost jubileja, da obnovimo in ponovno odkrijemo ta pogum. Pogum osvoboditi srce tistega, kar ga kvari. Postavimo spoštovanje do najvišjega in najplemenitejšega dela naše človečnosti v središče svoje src in se izogibajmo, da bi ga polnili s tistem, kar gnije in povzroča gnitje. Štejejo odločitve vsakega izmed nas, naprimer pri izgonu tiste gnilobe možganov, ki jo povzroča zasvojenost z nenehnim brskanjem, scrollingom po družbenih omrežjih, ki jo je Oxfordski slovar opredelil kot besedo leta. Kje najti zdravilo za to bolezen, če ne skupnimi napori pri usposabljanju, predvsem mladih? Potrebujemo medijsko pismenost, da bi sebe in druge izobraževali v kritičnem mišljenju, v potrpežljivem razločevanju, potrebnem za spoznanje, ter spodbujanju osebne rasti in aktivne udeležbe vsakega posameznika za prihodnost svoje skupnosti. Potrebujemo pogumne podjetnike, pogumne računalniške inženirje, da se lepota komunikacije ne pokvari. Velike spremembe ne morejo biti posledica množice spečih umov, ampak se začnejo z občestvom razsvetljenih src. Srce svetega Pavla je bilo takšno. Cerkev danes praznuje njegovo spreobrnenje. Sprememba, ki se je zgodila v tem človeku, je bila tako odločilna, da ni zaznamovala le njegove osebne zgodovine, ampak zgodovino celotne cerkve. In Pavlovo preobrazbo je povzročilo osebno srečanje z ostalim in živim Jezusom. Moč, da se podamo na pot preobražajoče sprememb, vedno poraja neposredna komunikacija med ljudmi. Pomislite, koliko moči za spremembe se potencialno skriva v vašem delu vsakič, ko združite realnosti, ki so si zaradi nevednosti ali predsodkov nasprotne. Pavlovo spreobrnenje je prišlo iz luči, ki ga je obdajala, in iz razlage, ki mu jo je pozneje dal Ananija v Damasku. Vaše delo lahko in mora nuditi tudi to storitev, iskanje pravih besed za tiste žarke svetlobe, ki lahko zadenejo srce in nam omogočijo, da vidimo stvari drugače. In to bi se rad navezal na temo preobražujoče moči pripovedovanja, pripovedi in poslušanja zgodb, kot je poudaril Kulm. Vrnimo se za trenutek k Pavlovemu spreobrnenju. Apostolska dela o tem dogodku pripovedujejo trikrat, a jedro vedno ostaja Saulovo osebno srečanje s Kristusom. Spreminja se način pripovedovanja, nespremenjena pa ostaja temeljna in preobražajoča izkušnja. Pripovedovanje zgodovine je povabilo k izkušnji. Ko so prvi učenci pristopili k Jezusu in ga vprašali: "Učenik, kje stanuješ?" ni odgovoril svojim domačim naslovom, ampak je rekel: "Pridite in poglejte." Pripovedi razkrivajo, da smo del živega tkiva, prepletniti, s katerimi smo med seboj povezani. Niso vse pripovedi dobre, a tudi te je treba povedati. Zlo je treba videti, da bo odrešeno. Pripovedovati ga je potrebno na prav način, da ne okvari krhke niti sožitja. Ob tem jubileju zato ponovno pozivam vas, ki ste tukaj zbrani, in komunikatorje po vsem svetu. Pripovedujte tudi zgodbe upanja, zgodbe, ki hranijo življenje. Naj bo vaše pripovedovanje tudi pripovedovanje upanja. Ko pripovedujete o zlu, puščate prostor za možnost zašitja raztrganega, za dinamiko dobrega, ki lahko popravi, kar je razbito. Sejajte vprašanja. Govoriti o upanju pomeni videti skrite drobtinice dobrega, tudi takrat, ko se zdi, da je vse izgubljeno. Pomeni dovoliti upati tudi proti vsemu upanju. To pomeni opaziti poganke, ki se pojavijo, ko je zemlja še prekrita s pepelom. Govoriti o upanju pomeni imeti pogled, ki spreminja stvari, ki jih naredi, da postanejo to, kar bi lahko, kar bi morale biti. To pomeni storiti, da stvari gredo proti svojemu namenu. To je moč zgodb. In k temu vas spodbujam. Pripovedujte o upanju, ga podelite. To je, kot bi rekel sveti Pavel, vaš dober boj. Hvala, dragi prijatelji. Iz srca blagoslavljam se vas in vaše delo in prosim, ne pozabite moliti zame. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.